är en liten quiz. Du måste svara det första du tänker.
Okej, okay, kör på.
Vilket ljus kan man köra på?
Alltså grönt.
Vilken farge brukas om en som är lite nybegynner?
Grön.
Ja. Vilken farge har bedriftshelsetjenesten som passar bäst för mindre bedrifter?
Grön.
Ja. Grön jobb är bedriftshelsetjenesten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå er det endelig... Oi! Nå er det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Oi. Se Bohus.no eller kom inn om et av våre varehus. Nå er vårsalg I gang hos Bohus.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Stig Millaugen har blitt kalt Norges farligste mann. I denne ukens episode reiser tidligere superspaner Jonny Brenna til Ila fengsel for å møte mannen som har sittet inne I over 35 år av sitt liv. Dømt for grove ran, kidnapping, vold og drap. Hvordan ender man opp som en av landets farligste menn?
Morten, når jeg sier Norges farligste mann, hva tenker du da?
Jeg tenker Stig Millaugen, han har jo blitt omtalt som det veldig mange ganger, og ikke uten grunn. Han har jo et ganske langt rulleblad. Mm. Det startet jo tidlig på 90-tallet med ran, og det ble mange ran etter hvert, og han ble dømt flere ganger. Og han drepte jo en fengselsbetjent under et fluktforsøk I 1992, og... Han rømte fra fengsel noen ganger, og han ble jo så dømt for drapet på denne Mohammed Javed I 2009, ja. I forbindelse med et gjengoppgjør da.
Han startet liksom kriminelle løpebanen veldig tidlig, og han har jo blitt straffet for det også. Han har jo sittet, jeg tror det 35 år I fengsel. Den største parten av livet sitt har han tilbrakt bak murene. Det må jo gjøre noe med det.
Ja, så for det siste drapet så fikk jo han forvaring, og han sitter jo inne fortsatt.
Ja, han stakk jo av, for ja, ikke da. Så lenge siden han satt opp I Trondheim, og så skulle han ut på Perm, og så kom han ikke tilbake.
Nei, det var jo sommeren 2022 det, hvor han stakk av og ble funnet et steinkast fra der hvor jeg bor faktisk, ja. I det området hvor jeg går ofte tur med Nova.
Ja, da han kjempet av.
Han kjempet rett ved Ulstrøvannet, altså, ikke langt fra meg. Han var vel lei etter noen dager ute I friluft, tror jeg.
Ja, vi skal jo få høre nå, dette et intervju som Jonny Brenna gjorde med Stig Millaugen inne I fengselet, og vi skal jo få høre hva som var bakgrunnen for at Millaugen ikke dro tilbake til fengselet etter permisjon. Både Jonny og Stig kjenner jo... til dette miljøet veldig godt, så her vil det dukke opp en del navn, blant annet Raimond, Bønna, Tony, Håkon, Tom, Bjørn, Rune, Ralf, og det her jo personer som tilknyttet Tveita-miljøet, eller folk som har vært med og operert sammen med Stig Millaugen.
Ja, jeg kjenner jo igjen noen av disse navnene, det har jeg hørt dem før, for å si det sånn.
Bønna?
Bønna, for eksempel, fikk jo en tragisk endelikt hand, han ble jo skutt I hodet og døde. Mm. Dette jo det andre intervjuet som Jonny Brenna har gjort for oss, og grunnen til det jo rett og slett at han kjenner disse folka veldig godt og har fått den tilgangen, og vi tenkte at I og med at vi har samarbeidet så mye som vi har tidligere med Jonny, så kunne han få lov til å gjøre disse intervjuene for oss. Så da, Helge, vel bare å sette over til superspaner Jonny Brenna, som treffer Stig Millehaugen på innsiden av fengselsmurene.
Ja, sitter på Ila fengsel på et besøksrom sammen med Stig Millehaugen. Velkommen, Stig.
Takk.
Hvordan livet?
Nei, det står på hold, det.
Det står på hold? Ja, det jo ingen grunn til det når du sitter her, kanskje.
Ja.
Ja. Du har skrevet en bok, Gjerningsmann. Den synes jeg var faktisk veldig bra. Du skal ha skryt for det. Hvorfor skrev du den egentlig?
Tja, utgangspunktet mitt var vel egentlig at jeg ikke helt så at liksom VG og Dagblad skulle ha definisjon på hva jeg var da, og hvem jeg var. Mm. Og dette her med at jeg skulle liksom være en av Norges farligste menn og så videre. Så jeg tenkte at jeg skulle fortelle min historie med mine egne ord da.
Ja, så du ikke Norges farligste mann, for å si det sånn?
Ja, altså det jo ikke opp til meg over, men jeg tviler på det.
For at det, du har jo, det en grunn for at du sitter her. Ja. Du kan jo bare gå litt på harde fakta her. Også, hva du domfelt for egentlig?
Jeg domfelt for en del grovere han og to drap.
Ja, og det klart at da, hvor mange år har du sittet egentlig?
Ja, det over 35.
Hvor gammel du nå?
Jeg blir 55.
Så du har sittet 30 år av ditt voksne liv altså?
Ja, 35 faktisk.
35, ja. Jeg har dårlig matematikk, så det en grunn til at...
Nei, fra jeg var 18 år, så har jeg vært ute mindre enn 2 år.
Oi,
og da har jeg vært på rømmen stort sett.
Ja. Det husker jeg veldig godt, for jeg har vært på jakt etter deg, for å si det sånn.
Ja, det husker jeg.
Ja, så det kan vi jo ta en prat om etterpå, men det jeg er innmari interessert i, det er egentlig å gå tilbake igjen, så spole tilbake til hvor... Hvor startet dette her, og når startet det? Altså, oppveksten din, Stig, fortell om den.
Ja, altså jeg kommer jo fra helt ypperlige sosiale kår. Altså, begge foreldrene mine er gift, og er det fortsatt. Og jeg hadde to søsken, som begge har klart seg godt. Eller, søsteren min døde jo ganske ung da, 30 år. Men til forskjell fra meg så fikk jo de yrker og kom seg videre i livet da. Mm. Mens jeg... var nok litt forskjellig fra, hvertfall fra broren min da. Vi er nok to helt forskjellige personer. Så jeg var ute etter, skal vi si, litt mer sånn rask spenning og sånn, mens han var mer skoleflink, og jeg var faktisk veldig sånn yrkesrettet hele veien da.
Men du var ute etter fart og spenning, sier du, altså allerede en tidlig alder da, eller?
Ja, allerede fra jeg var guttunge så drev jeg jo med ting som ikke var så sunt da.
Fortell.
Nei, altså sånn der, klatret opp på trær så høyt at du ikke kom ned igjen, og syklet rett ned og uten bremser og den type ting da. Altså det var ingenting som, jeg hadde liksom ikke noe frykt. Mm. Og da ble det veldig vanskelig å dekke det behovet for spenning etter hvert, da, når vi hadde gjort alt. Da.
Ikke sant. Hvor var du vokst opp henne?
Først ble jeg født opp på Skeibanen, på Grefsen. Og så flyttet jeg inn i den gule høyblokka på Fyrstikkbakken. Jeg må ha vært i 70 eller 71. Mm. Og så flyttet vi kort tid etterpå til Vollegata på Santhanshaugen. Der bodde jeg til 75-76.
Hvor gammel var du da?
Ja, da var jeg jo 6-7 år da. Mm. Da flyttet vi opp til Hellerud, hvor foreldrene mine fortsatt bor. Så fra der jeg bor da, så er det bare Tvetenveien som skiller Tveita og Hellerud da.
Hvordan var det området der da, på den tiden?
Nei, ja, det var veldig fint. Det var jo et sted som var en utbygging da. De bygde jo innover Østmarka. Og ja, det var veldig rolig og fint sted.
Det var jo en drabantby, en av de større og første drabantbyene i Oslo, er det ikke det?
Ja, hvis du krysset gata, eller gikk nedover mot Tveita, eller bortover mot Haugerud for den saks skyld, så fikk du det drabantbybildet da. Jeg bodde jo blant eneboliger og bak en lerskjerm da.
Ja, for du vokste opp i en enebolig og...
Nei, det er jo tre blokker som ligger inni et boligfelt da, så du har liksom ikke det drabantbypreget som du ser når du går forbi... forbi høyblokkene på Tveita for eksempel. Det liksom Tveita-senteret, når du kom dit, da fikk du drabantbyfølelsen. Mm. Eller på Haugru for eksempel.
Ingen annen. Men hvor, altså, når startet det hele, hvis du spoler tilbake og så tenker på, var det første du gjorde som var, kan du si, krim? Eller straffbart? Eller var det på en måte hvor du var i gang med noe?
Ja, det første ulovlige jeg gjorde var vel stjerne trådsykler og BMX'er.
Ja, det må du fortelle mer om.
Ja, det var vel i 3-4-80 kanskje. Så jeg og en barndomsvenn av meg, så det er Tony, så vi trålet rundt i drabantbyen over lambasjetter og bøler og sånne ting. Da. Så stjal vi trådsykler som vi tok med oss bortover til... Vi hadde et sted bort på Oppsal, en liten bu der, som vi tok og lakket dem og solgte dem videre. Da. Bare for noen hundrelapper. Da. Men, altså, det
vi snakker jo... om organisert kriminalitet på en tidlig fase.
Ja, men altså, det ble jo fort kjent at du kunne kjøpe trådsykler hos oss, da. Og det var jo veldig få, i hvert fall på Oppsal og Tveita og Haugru og sånt, som hadde råd til å kjøpe nytt, da. For det kostet jo en 2-3 tusen kroner, så var mye penger den gangen. Så når vi fikk kjøpt den av oss for 2-3 tusen kroner, så gjorde jo folk det.
Men hvorfor stjal du ikke trådsykler i nabolaget?
Nei, altså, du driter jo ikke egen redde, da. Det...
den skjønte du hvis du så tidlig.
Ja, ja, ja.
Så det var å stjale trådsykler, altså BMX-sykler.
Ja.
Lakke dem, og så selger dem billig til venner og bekjente.
Ja.
Ja. Og så?
Nei, så gikk det videre til mopeder. Da kjøpte vi for eksempel vrak av mopeder. Ramme med skilt, da, papirer. Mm-hmm. Så stjal vi en tilsvarende moped, og så satte vi over alle deler. Eller rett og slett bare endret rammenummer. Sånn sett.
Du kunne skru, da? Du var flink til å skru, eller?
Ja, vi ble det. Vi var jo litt selvlært da, og jeg begynte jo etter hvert på maskinomekk på Etterstad.
Da kunne du veldig godt skru mopeder og sånne ting.
Ja, og jeg jobbet jo også et år på Honda på Skøyen da. Ja. Så jeg var motorsykkelmekaniker en stund, i 87.
Når er det du vil si at Tveita-gjengen etableres?
Ja, allerede når jeg var 15 år så kjente jeg jo til det miljøet på Tveita.
Men er det sånn at det var tidlig Tveita-miljø, og så kommer dere som et nytt, eller hvordan var dette her?
Nei, jeg kan se for meg at det var det året jeg slutta i 9. klasse. Det har vært i 85. Så var det kjent at det var i hvert fall en 5-6 stykker på Tveita som stjal biler og gjorde innbrudd. Det var Håkon, en som het ble kalt for Bønna, og så Tom og en del sånne personer rundt det.
De er litt noen år eldre enn deg.
Ja, de er født i 65. Mm. Jeg er født i 69.
Ja.
5-66 er de født i. Så de var noen år eldre enn oss, og så vi ble jo egentlig rekruttert da. Det kan man godt si.
Hvordan foregikk det? Var det noe...
Nei, det var en som het Raimond, som av en eller annen grunn var litt gira på å få med meg og Tony da, på forskjellige ting. Jeg følte at han kanskje var litt sånn solo-type, at de, kanskje de bønna og disse gutta egentlig ikke ville ha så mye med henne å gjøre. Men han var grei nok, han, og han tok med oss ut og lærte oss ting. Da. Jeg husker vi stjal det første bilen vi stjal sammen, tror jeg var en sånn Audi 90 Ottinger.
Ja vel.
En Quattro. Så det,
en som gikk litt?
Ja, altså det var en grei bil på den tiden der. Da. Mm. Og så viste den oss hvordan vi stjal BM. Det var jo helt lattelig lett, egentlig. Mm. Og når han lærte oss det, da, så begynte vi på egen hånd. Da er vi i 86.
86. Jeg har hørt liksom, sommeren 86 er en litt sånn fase hvor det samles en del av deres kategori og års, eller alder da,
på Tveita-senteret. Det har jeg også tenkt at det er 86 er det året.
Hvor Tveita-gjengen etableres, sånn som det ble.
Ja, du har liksom disse seniorgutta som vi snakket om nå, som er født i 66 rundt der. De var jo ganske aktive i 86. Men så kom vi da, det var jo meg og Tony, Rune, og et par andre gutter fra Haugru og Trostru, Lasse og Bjørn for eksempel. Mm. Og vi var jo gira på å lære, ikke sant? Og så mente vi at disse gutta var litt for slappe da, var litt for lite arbeidsvillige. Så vi var liksom villeputtlaget da. Mm. Så gikk vi forbi mentorene våre, akkurat med 86-87. Mm. Altså vi var mer uredde enn dem.
Hvordan foregikk det? Altså, hvordan var en dag da, hvis du skal beskrive hverdagen i det miljøet der på den tiden? Var det oppe på natt og stjæle biler og sove på dagen, eller hvordan, var det der, hvordan funket det?
Nei, til å begynne med hadde vi jobb på dagtid. Og så var vi, prøvde vi å begrense det. Liksom, til, vi reiste kanskje sånn 1-2 timer om natta, så var vi tilbake 3-4 timer. Fikk noen timer på øyet, og så gikk vi på jobb igjen. Mm. Men på i lange løp så gikk jo ikke dette.
Nei.
Så vi slutta etter hvert i jobben, da, og så ble dette her.
Du ble profesjonelle?
Ja, det vil jeg si at vi ble.
Mm. Hva slags bil var det yndlingste bilen din da?
Nei, altså jeg kjørte ikke så mye bil. Jeg var ikke så glad i bil, jeg brukte mest motorsykkel. Mm. Jeg kunne gjøre shockback alene med motorsykkel.
Ja.
Da hadde jeg sekk på ryggen.
Ja.
Og det var ganske innbringende det også, men...
Shockback, du må forklare, hva er det for noe?
Ja, det er jo at du smadrer en rute og bare tar med deg det du kan, og så kjører du av gårde. Mm. Ofte kan du kjøre en hel bil inn, hvis det er litt... litt godt sikret frontpartiet og sånn, så kjørte vi bilen tvers igjennom. Mm. Og så ordentlig fart.
Det ble kalt for Cosworth-ligan også den perioden der. Det var jo en bil som ble stjert om og om igjen.
Ja. Altså, jeg husker den første gang jeg så en Cosworth, det var jo Håkon som kom kjørende med den. Dette var på, jeg sto på Statoil på Oppsal, sammen med Tony, tror jeg det var. Det sto vi og fylte bensin på motorsykkel, og så kommer det en hvit bil med diger vinge på bagasjen.
Mm.
Og så står det Cosworth med svarte bokstaver på hele siden av bilen. Så vi skjønte at det måtte være noe nytt. Vi kjente til 2.0 IS og 2 liter L og disse her, men det var noe annet da. Det var sånn som en heftig style av 2 liter L.
Mm.
Og så fikk vi jo kikke inn i der og greier da, og det var jo Recaro-seter og speedmetric til 260 og greier, ikke sant? Hva er dette for noe? Og så sier Håkon at jeg skal være med en tur da, ikke sant? Sitter vi i baksettet, jeg og Tony, da, og så kjører vi. Det er første gang vi er oppe i 250, da.
Mm. Hvor var det?
Ja, det var vel på motorveien utover mot Ski. Altså fra Ryggen og nedover mot Ski, da.
Mm, det tilbake der. Ja, det,
ja. Ja. Så det var første gang vi kjørte bil i 250, da. Det snakket vi om lenge, da. Og så var vi interessert i hvor disse bilene kom fra, for dette var den første bilen som helt kom til Norge. Den var ment som en utstillingsbil på Kolbotn, på Ford der ute. Og så tenkte vi om det var flere av disse her. Så dro vi ut der da. Det var vel jeg og Lasse og Tony og Rune Magnus, eller Rune da. Og så var det stod en sånn isblå Cosworth, som den satte opp på en sånn, jeg husker han sto sånn skrått på en sånn rampe inne i hallen der. Så tenkte jeg, må gå an å få ut denne bilen her. Så reier vi hele frontpartiet, det var sånn 20 dører. Så reier vi hele den, så fikk vi bilen ut på plassen. Det manglet jo både bensin og de hadde tatt av batteriledningen, husker jeg. Vi fikk jo dette her sammen og fikk startet den og kjørt derfra. Da. Så da hadde vi vår egen Cosworth da.
Og da...
Ja, nei, altså det var jo sånn, jeg husker det var litt sånn artig da, for det var liksom, vi traff gamle kjente da, på vei til, ja, gutter, hvor skal dere nå? Nei, vi skal på fotballtrening eller på speideren eller noe sånt. Åja, nei, vi skal bare ut og kjøre Cosworth, det er kult. Så liksom, du går ikke tilbake til fotballtrening og speider da, vet du.
Det, nei. Men altså, dere gjorde, bare kjørte vilt med Cosworth, det var det dere startet med, liksom, det var ikke noe mer...
Ja, det, jeg må si at akkurat på det tidspunktet der, så var jo ikke vi, noen av oss, særlig gode til å kjøre bil, altså det var en bil som var litt kraftigere enn hva vi burde ha da. Så vi overlåtte ofte til Bønna og Håkon og sånn å kjøre disse biler til å begynne med da.
Mm.
Men det var noe i personligheten til særlig par av disse gutta som gjorde at de stjal fra oss da. Så plutselig så var vi...
Ja, de stjal fra dere?
De stjal bilen og de stjal 20-gods, ikke sant? Så når vi parkerte bilen full av 20-gods, så stjal de ofte hele bilen med 20-gods og... Så den naiviteten vi hadde, den forsvant ganske kjapt da.
Mm.
Så vi hadde ikke noe respekt for dem når vi kom til 87.
Nei, ikke sant.
Nei.
Så da hadde dere gått over den lille putten, hadde blitt store, for å si det sånn.
Ja, det var vi som var tveitegjengen.
Dere som var tveitegjengen.
Ja.
Og det dere var kjent for i den perioden der, er jo det du hadde vært inne på allerede, er jo sjokkbrekk. Det var jo et varemerke.
Ja, det var veldig mye av i 87.
Ja, så hva var det som foregikk... spana dere og drev dere litt sånn organisert og finne mål og planer dere, eller hvordan var dette her egentlig?
Altså en typisk kveld kunne være at vi begynte med at vi plukket oss ut en bil, jeg husker i 87 da, og vi gått mye over til BMW 535i, så det var ganske mye av dem. i forhold til kostvård, da, som ikke var så utbredt enda. Det fantes jo noen, men de hadde ganske... Altså, de fant på ganske mye nytt sikkerhetsutstyr på den tiden. Jeg husker det kom noen alarmer som var fulle av startsperrer, og det var ganske vanskelig å få med seg disse biler, da. Men BMW 535i, den var ganske lett å finne eksemplarer som ofte ikke engang hadde alarm, da. Så jeg husker vi en kveld kunne ofte begynne med at vi brukte et par timer på å få tak i en sånn. Da hadde vi jo sett den i trafikken, ikke sant? Tatt registreringsnummer og så sjekket hvor vedkommende bodde. Så leita vi opp bilen, ofte så sto den i en sånn felles garasje, eller så sto den hjemme på tunet og sånn. Da kunne vi bare, for eksempel, fristille den og så dytte den ut, da, av innkjørsingen dem, så trille den litt ned veien, og så koble den.
Mm.
Og da brukte vi den bilen til å kjøre, da kunne vi kjøre, for eksempel, Follo var veldig attraktivt på den tiden der. Kjørte mye rundt til Follo, kikket på butikker, sportsbutikker, steder som solgte merkeklær, urmakere, gullsmer, Moss var vi, Spydeberg, Askim, helt ned til Sarpsborg.
Det var mye nede sørover, altså.
Ja, det var det. Vi plyndret vel egentlig Østfold og Follo først.
Plyndret, ja.
Ja, det riktig ordet, for det var noen uker der, så hadde vi tatt nesten alt som var. Ja. Grisvik og disse her sportsbutikkene og sånn var jo...
Men hadde dere noen store biler da, eller som dere kunne fylle opp da, liksom?
Nei, det var sånn at hvis vi fant et mål da, som vi måtte bruke to biler på, så kunne vi enten ha... Altså hvis vi skulle, ikke behøvde å ødelegge bilen og kjøre gjennom frontpartiet, da brukte vi bare en sånn, da fant vi bare en sånn drittbil i veikanten som vi tok med oss. Den brukte vi som rambok. Eller så hadde vi to kraftige biler, og så bløyte oss inn på tradisjonell måte, og så tømte vi den. Altså vi tok det vi kunne få med oss da i de to bilene.
Du har ikke noen sånn lastebil som sto og ventet på dere, altså sånn i forhold til å...
Nei, vi brukte aldri varebiler.
Nei, ikke det, nei.
Nei. Det kan ha skjedd, men det var sjelden. Da må det i så fall ha vært et sted hvor det kunne være ganske uforstyrret, da. Ja. Men jeg tenker meg, vi har jo brukt transit et par ganger på et par steder.
Men og så var det å selge da, til helere, eller hadde de kunder stående på døra?
Ja, altså det her var jo tricky. I 86 så hadde vi egentlig bare, og det er det jeg snakker om da vi var litt naive. Jeg husker en gang som jeg og Tony hadde tatt en gullsmed, og vi hadde ganske mye gull, og så hadde vi egentlig ikke så mange å henvende oss, så vi gikk til bønna. Det var det første feilen vi gjorde.
Ja.
Vi så jo aldri noe til penger.
Nei.
Og han hadde masse utflukter da, hvorfor han ikke selv hadde fått penger da. Men så dukker han opp i en ny bil selv, ikke sant? Da har han vært og finansiert seg en ny bil, ikke sant? Mm. Og han var jo ganske tidlig på å kjøpe seg biler, da.
Mm.
På sånn Elkon-finans eller noe etterpå den gangen.
Ja.
Så han hadde jo innskuddet, da, og det var jo tydeligvis vi som skaffet han, da. Så i begynnelsen så fikk vi jo ikke så mye ut av de brekka våre, så vi fant ut at vi måtte finne enten heleren selv, eller så måtte vi... finne nye mennesker, nye miljøer vi kunne ha kontakt med, da. Og det greide vi jo. Vi fant jo enkelt av disse helerne de brukte, og så tilbudte vi dem faktisk litt billigere enn hva de ville fått da, hvis de gikk via noen. Så vi tjente vel ikke mye penger det første tida, det gjorde vi ikke. Men det var, i forhold til jevnaldrende av folk, så hadde vi mye penger, det må man si.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge er det mest av i flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå er det endelig... Oi! Nå er det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom inn om et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
Hei, det her Lars. Jeg produsent for Avhørt, og jeg har en viktig melding. Vi har akkurat gitt ut en bok. Avhørt fra ingenting til Norges største forteller historien bak seriene og episodene som du kjenner fra Avhørt-universet. Skrevet av vår egen Stein Morten Lier. Boka koster 3,99, og du finner den hvis du klikker deg inn på batong.no.
Så du på en måte startet litt på Barans-siden, du da, ganske tidlig i alder egentlig?
Ja, altså, jeg hadde de tankene allerede da vi begynte med disse shopbrekka, jeg allerede i 17-årsalderen. Men det var det at jeg tror ikke helt folk forsto hvordan jeg tenkte. Det var ikke så mange som var opptatt av våpen og sprengstoff og sånn i Tveita-miljøet. Det var bare et par stykker.
Mm, men du var det?
Ja, jeg var det. Mm. Det var Ralf også, og en som heter Petter. Så, sånn sett var vi like, men de var ikke noen ranstyper.
Nei, men de hadde våpenkunnskap og sprengstoffkunnskap.
Ja, ja, det hadde de. Så sånn sett så var jo de ideene der ganske tidlig, men jeg fikk ingen med meg på det. Og så var jeg litt sånn i tvil om jeg kunne gjøre det alene da. Senere i livet så skjønte jeg jo at dette burde jeg gjort selv alene den gangen. Men det ble noe til at jeg gjorde et forsøk en gang sammen med en som heter Bjørn, og på postkontoret på Haugerud faktisk. Jeg snakker om å drite eget.
Da er du borte fra denne prinsippet med egen... Ja.
Ja. Men det har jeg forstått senere, at alle serieranere de har begynt faktisk i sitt eget nabolag, og det er fordi at du er jo gjerne der du er kjent, og der du føler at du kan slippe unna. Da. Mm. Så det ligger litt i det psykologiske der. At du er der du føler deg trygg, da. Altså når du har opparbeidet en trygghet, så kan du bevege deg ut av det området. Da. Så det er nok der det ligger. Da.
Så du ble tatt for et ran, og så var det sjokkbrekk og den biten da, som gjorde at du måtte zone førstedom?
Ja, det er egentlig litt mer komplisert, for jeg ble først arrestert for et drap.
Ja.
Jeg ble siktet for drap.
Ja, hva var det for noe?
Nei, det var en bekjent av meg som tok overdose, og det var. Og så var det en dame i den leiligheten som hadde fått det for seg at jeg hadde drept den. Da.
Ja.
Hun kunne jo ikke si hvordan det hadde skjedd eller noe sånt. Da. Men det hadde hun da fått for seg. Så jeg ble jo da sittende i ganske håpløse avhør da, og liksom forklare hvorfor jeg ikke hadde gjort det.
Mm.
Og det endte jo med at det ble henlagt da, etter 10 måneder. Uansett, så i den perioden så ble jeg jo ganske nedbrutt av det der. Den gangen så var jeg jo 10 måneder på brev- og besøksforbud. Det er jo ganske heftig når du 18 år og nesten ikke har sittet inne før. Rett og slett rent isolat da, i 10 måneder. Så i den perioden da, så var det jo folk som pratet om meg da, og hva jeg skulle ha gjort. Så i den momenten der så følte jeg liksom at jeg var kanskje litt uerfaren, kan du si. Hadde jeg nekta, så hadde jeg nok, det var ikke mye jeg ville blitt dømt for der. Men sånn som tingene var, så følte jeg at jeg liksom ville komme bedre ut av det med en uforbeholden tilståelse. Og at jeg kanskje trengte en pause fra dette her da.
Mm.
Jeg hadde jo egentlig et lite narkoproblem også.
Ja vel?
Ja, det hadde jeg.
Fortell om det.
Nei, altså i 86-87 så... Jeg har alltid egentlig hatt litt psykiske problemer. Angst og sånne type ting. Og når jeg drev med kriminalitet, så hadde jeg ikke det.
Nei.
Altså, det var akkurat som det var medisinen for meg da. Så når jeg var opptatt med noe, så hadde jeg ikke de dårlige
følelsene. Da tenkte du ikke?
Nei, da hadde jeg ikke de dårlige følelsene.
Nei.
Så kan jeg si at jeg... Men altså, jeg kunne jo ikke drive med kriminalitet hele tiden. Så da ble jeg også litt rus da. Vi røkket hasj, og det ble litt tabletter og sånn. Så jeg hadde jo egentlig et rusproblem når dette skjedde.
Så du ville på en måte ta en pause fra det
også? Ja, jeg ville ta en pause.
Mm.
Så jeg sonet jo 2 år og 8 måneder uten rus og sånne ting da.
Mm. Hvor du satt den da?
Jeg satt i Oslo Kretsfengsel i 2,5 år, så var jeg siste 2 måneder var jeg på et sånn... En slags overgangsbolig oppe på Hamar.
Var det noe sånn som de sier at da ble du utlært som kriminell eller inne i fengsel, eller hvordan funket det?
Nei, jeg menget meg egentlig ikke med de andre innsatte. Oslo kretsfengsel var egentlig gamle Bayern da. Det var veldig lite fellesskap, det var sånn to timer på kvelden, og det var bare sånn tyngre narkoman. Og... Så jeg var mye for meg selv da. Satt på rommet mitt og drev med mine egne ting da. Leste bøker, stort
sett. Hvilket årstall er det vi snakker om egentlig, når du er ute igjen
da? Ja, da er det fra mars 88 til... til november, 1. november 90.
Når du kommer ut da, hva tenker du for noe?
Nei, altså det er jo sånn når du sitter inne at du planlegger at nå skal du, første dagen skal du treffe den og den, og så andre dagen skal du gjøre sånn og sånn, men det blir jo ikke det, for livet har jo gått videre uten deg.
Ja.
Og folk har liksom etablert seg litt, og så jeg kommer ut da til ingenting.
21 år gammel.
Ja, og jeg traff jo fort det bønnhold da. Ja, men jeg har egentlig alltid hatt en veldig bra tone, da, selv om vi på mange måter var veldig forskjellige. Og han og jeg hadde jo det til sammen at vi var glad i litt rus, da. Så det ble jo litt mer rus, da.
Bare fortsette videre, ja.
Ja. Det kommer litt an på at på situasjonen når jeg kom ut, så det var liksom det at forventningene ikke ble oppfylt, da. Det var jo ikke så lett å få jobb, og ja, jeg hadde jo prøvd å få innpass i forsvaret da. Jeg ble dimittert mens jeg satt i varetekt i 88, på bakgrunn av en sånn rettspsykiatrisk rapport som var skrevet i forbindelse med at jeg var siktet for drap. Men i og med at saken ble henlagt, så påklaget jeg det, men så hørte jeg aldri noe. Jeg fikk aldri noe endringer av den. Jeg prøvde å komme inn i forsvaret da, kort og godt, men det gikk ikke.
Nei, for det jeg har jeg jo hørt den før om, men altså det der, det er vel litt av den typen du er kanskje, at du kunne funket i forsvaret?
Jeg tror det. Eller jeg er ganske sikker på at jeg ville funket der.
Men havnet på andre siden?
Jeg har i utgangspunktet ikke noe problem med autoritetsfolk, så lenge det de driver med er fornuftig. Altså, det er ingen som liker å bare bli delegert rundt omkring. Men altså, hvis det er noe du er interessert i selv, så ser jeg heller på det som læring. At det blir holdt i tømmene da, det er bare helt fint.
Når du kom ut igjen der, og de andre gutta da, de altså, gamle gode tveita-gjengen, de sto der fortsatt i, og hva tok det opp med åpne armer, eller hvordan var det?
Nei, gjorde jo ikke det da. Altså, det var jo gått litt videre da.
Det har gjort videre. Og så er det jo videre på Krim da. Hva er det som skjer?
Ja, altså dette her med Tveita-gjengen var egentlig et tilbakelagt stadie for meg på det tidspunktet her da. Det at jeg traff bønna var egentlig ganske tilfeldig at vi begynte å henge sammen igjen nesten daglig da.
Kan du fortelle litt mer hvem bønna var egentlig?
Bønna var jo en av de som jeg nevnte var født i 66, tenker jeg han var født i. Som var de første i den generasjonen Tveita-miljøet. Og han ble jo egentlig en sånn respektert fyr egentlig på Tveita. Og han var jo veldig opptatt av kampsport og bygging av kropp og sånn da. Han og Jan Kvalen hang jo sammen og drev med dette her. Nå hadde ikke jeg noe sansen for hverken kroppsbygging eller Jan Kvalen, eller kampsport og det greiene de drev med. Altså jeg likte idrett, men ikke det de drev med da. Så lenge Bønne og jeg var sammen alene, så fungerte det veldig godt. Med unntak at det ble jo rus da. Men der og da så synes jeg det fungerte.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå er det endelig... Oi! Nå er det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, wienerpølser og mye annet. på cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde, presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt, presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Og så en dag som vi holdt på med dette her, da, så sier Bønna, eller så sier jeg til Bønna, vi skal ikke rane et postkontor, da. Jo, det klart vi skal, sier Bønna, ikke sant?
altså, ingen bremser deg på?
Nei. Men da var den selvfølgelig rusa.
Ja.
Og da var den ganske tøff da, når den var rusa. Det jo det som det tragiske med Bønna, at rus ble jo, rus og vold jo det som han har blitt husket for, og det jo litt trist, for det var jo mye mer enn det. Sikkert hadde jeg ikke hengt sammen med fyren. Han var ikke noe gærning I mine øyne. Men han ble jo til slutt drept, da.
Mm.
Han ble jo skutt og drept I 93 år, da.
Ja, det var vel høsten 93, ja. Han ble skutt og drept på Tveita-senteret, var det ikke det?
Mm.
Ja, postkontor.
Ja, så vi tenkte at vi skulle rane et postkontor på Klemmensrud, da. Og så var jeg ute og skulle stjæle en bil, og så kom jeg tilbake med en sånn Fiat Uno IE, en turbo.
Ja.
Det jo en sånn bitteliten bil.
Den firkanta, den som sparket litt.
Men den gikk faktisk veldig godt. Og det som var så morsomt da, var at når Bønna skulle være sjåfør, da, og mannen jo dritsvær, ikke sant? Så han så helt lattelig til den bilen.
Ja, jeg kan tenke meg.
Ja, og så kjørte vi da ut til Klemmensrud, da. Og så skulle bare være kjapt ut og inn. Eller inn og ut, og så skulle Bønna sitte I bilen og vente. Og så går jeg, så vel I 3 minutter inn på det postkontoret, kommer ut igjen. Og der han borte da.
Borte vekk?
Nei, borte. så jeg, når jeg ikke ser den, jeg driver vel og ser etter den I 30-40 sekunder, og så bare, nei, han stikker av. Jeg tenkte liksom, han kommer kjørende nå og plukker meg opp, ikke sant? Jeg gjorde ikke det. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke drive og gå langs veien, så jeg drev og hoppet gjennom hagen til folk, gjennom hele Nordstrand og ned til Vervenbukta. Det tok jo lang tid da, men det kom jo frem uten å bli sett. Så tok jeg bussen inn til Grønland på den der hovedbussstasjonen der, husker jeg. Så var det sånn telefon, så ringer jeg da, hjem til Bønna, hjemme han. Bare å komme med den. Så drar jeg opp til den, og så sitter han og har en sånn der avvandling, og måtte, jo nei, da hadde det kommet en politibil oppover gata der, så han hadde tatt en avledningsmanøver da. jeg tenkte der og da at jeg tror ikke det blir noe mer med...
Med han,
nei. Nei.
Men var det noe utbytte på det ranet, eller?
Ja, det var vel, jeg tror det var 58.000 eller noe sånt. Ja, det var ikke noe store greiene, men det var jo veldig lite postkontor da. Og så, jeg hadde jo bestemt meg for at jeg skulle gjøre flere ran, men... Greia at jeg kunne, det var for farlig å gjøre det uten Bønna nå, da. Og jeg skjønte at som fruktbilsjåfør så var det ikke, det kunne ikke han med. Kunne ikke han med helt tatt, han måtte bare være med som sånn psykisk motivator.
Psykisk støtte, ja.
Ja, altså han måtte, for kort og godt måtte jeg gi en andel da, for at han skulle holde kjeft da.
Og såpass,
ja. Ja, det var så enkelt. Mm. Altså hvis jeg kunne fortsatt bare kjørt min egen greie, men da risikerte jeg at han begynte å...
Å prate, ja.
Ja. Mm. Det som så komplisert med Bønna, det at på et eller annet tidspunkt her, så begynte han å bli... Du har jo vært kildefører selv, så du vet jo sikkert historien om han.
Mm.
Han kom jo ganske kjapt... En eller annen grunn fikk han Sverre Olstad taket på han ganske tidlig. Sverre Olstad vel en sånn legendarisk spanner... Litt eldre enn deg, vil jeg tro.
Jo da, han var jo førstebetjent når jeg begynte på spaningen I 93, så jeg kjenner jo Sverre godt da.
Ja, før din tid hvertfall så var han involvert med Tveita miljøet.
Jeg skjønte han var en av de tidlige som drev å jobbe med det miljøet der, ja.
Han var nok den første som helt tatt fikk noen informanter I det miljøet, vil jeg tro.
Ja, for jeg tenker nok det at... Det var ikke, altså, en ting at man får informanter, men det var ikke bare å få informanter heller. I hvert fall I en tidlig fase så var det ganske tøff kan si, for noe, justis I det miljøet der. Hva tenker du?
Ja, altså I 86-87 så tror jeg ikke det var vanskelig å finne noen som sa noe. Men det har arnet til.
Ja.
I hvert fall 88. Da, liksom, da var det ikke noe lek lenger. Altså, inntil da så hadde jo folk knapt sittet inne. Det var liksom 14 dager varetekt og sånn, ut og inn da. Det var veldig få som hadde sett noen konsekvenser av dette her. Og, men det endret seg i 88.
Så det ble tøffere og tøffere,
ja. Ja, så når folk begynte å få et år og sånn for innbrudd og sånn, da begynte det å harne til. Så kom jo disse steroidene da, slutten av 80-tallet. Folk blir jo så...
Kjører seg opp av steroider, ja.
Ja, endrer jo personlighet mange av dem, og det var ikke bra.
Men du røyker på noen ran som du måtte svi for senere også, var du ikke det, sånn i den tiden der?
Jo, altså, jeg gjorde jo et eller annet til samme bønna da, eller hvor han var jo der hjemme i sofaen sin da, men han...
Psykisk støtte.
Kort og godt så er det der idiotiske ran hvor jeg mister maska da, og det har jo sammenheng med mange dagers bruk av amfetamin og drit, ikke sant?
Ikke sant.
Så jeg driter meg ut da. Så får jeg 6 år fengsel.
6 år, ja.
Ja, det er da jeg kommer til et sånt punkt hvor nå må jeg enten slutte med kriminalitet, eller så må jeg bli profesjonell. For nå har jeg bare vært amatør og tulling, og nå må jeg endre karakter.
Så utgangspunktet, hvis du nå ser tilbake, du sitter jo her og du har sittet i zona i ekstremt mange år, så det turning point, hvis du skulle ha stoppet, så var det der.
Nei, altså hvis jeg hadde hatt den der berømte tidsmaskinen, da ville jeg sagt 87, for da er det slutt på, da er det ikke moro lenger.
Nei.
Da er det blitt alvor, nå er du kriminell. Så det jeg skulle gjort i 87 var å fortsette jobben min som motorsykkelmekaniker, og så sagt at nå har jeg hatt litt gøy med kostvort og BMW og innbrudd, og så sier vi at det er nok. Mm. Men dessverre da, så ble det jo ikke sånn.
Nei, så da ble det 6 år?
Jeg fikk 6 år, ja. Etter å ha sonet de 4 der, så begynte jeg å kjenne fengsel på kroppen. Da.
Ja, og hva mener du med det?
Nei, det er det at det er et perfekt miljø å kvitte seg med empati på. Da.
Ja, du begynner å bli en annen person.
Eller? Ja, altså jeg er jo ikke født, jeg er jo ikke en psykopat fra fødselen. Da. Jeg har aldri vært... Jeg ble ikke født som en voldsmann. Så jeg må si at det kommer egentlig... av det miljøet som jeg vokser opp i. Altså hele min voksne tid da har jeg jo i fengsel. Og når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Mm.
Det er jo dine nye foresatte her, ikke sant? De eldre der. Og det er jo ikke noe kjærlighet der.
Nei. Det er ikke mye empati, for å si det sånn.
Nei, det er ikke noe kroppskontakt eller noe sånt.
Nei.
Så du blir jo veldig kjapt kynisk, og jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel.
Hvor du satt den de årene der, da?
Ja, da var jeg på Ullersmo.
Ja. Hvordan var det der oppe?
Ja, Ullersmo er mye bedre enn... Det er egentlig det beste fengselet jeg har vært i, av de høysikkerhetsfengselene.
Ja.
Ja, ja. For meg, 90-tallet på Ullersmo var gullalderen min.
Ja, vel. Ja, altså, gullalder i fengsel.
Ja, jeg må si det fordi at jeg tror at hvis jeg hadde fortsatt å henge med disse gamle tveitagjengen før de ble ransmiljø, så tror jeg fort jeg kunne tilhørt den kategorien som falt litt utenfor. Fordi jeg er egentlig ikke noe sånn teammenneske. Jeg er egentlig en litt sånn loner.
Lonely rider.
Ja.
Ja.
Og jeg fungerer ikke så godt i flertall. Da.
Nei.
Så jeg tror jeg ville falt litt utenfor der. Kanskje begynt med min egen greie, som kanskje ikke ville blitt så veldig bra. Men da jeg først sona på... Jeg kan si fra... Nå hører jeg med til historien at jeg rømte jo her da, i 92.
Jaha.
Og så var jeg involvert i det såkalte Nesbu-ranet.
Ja, det var jo et ran som fikk ganske mye oppmerksomhet. Jeg husker faktisk jeg var på jobb den dagen der. Hvor helikopter og alt mulig rart, mener jeg, forsvant ut av politihuset i hvert fall.
Ja.
Så du, ja, hva skjedde der?
Nei, altså, jeg og en som heter Ron, vi gjorde fire postran i Oslo i august 92. Og det siste av dem var ute på Nesbru. Da skjedde det at politiet kom mens vi var inne da. Så vi tok jo to av de ansatte med oss som gisler. Og så gjaldt det da å holde seg i bevegelse, ikke sant? Ikke havne i en stasjonær situasjon. Så vi havna etter hvert på Nesodden da, etter en båttur. Og ut på Nesodden så ble det jo... det var første gang jeg opplevde at jeg ble skutt på da. Og da ble vi skutt på med flere våpen.
Altså rettet skudd imot dere, eller hva?
Ja, altså de sa jo at de skjøt på felga da, men, eller på dekka da, men de traff jo ikke noe dekk da, de traff jo alt annet enn dekka.
ja, med revolveren sin, eller var det tohåndsvåpen?
Brukte rifle
og rifle.
Ja, US Carabine.
Ja.
Og så brukte de, ja, revolver og US Carabine. Jeg mener, husk at de skjøt, var det 9 skudd eller 10 skudd eller noe sånt? I løpet av halvannet sekund, fordi bilen var i bevegelse, kjørte forbi dem, de lå i grøfta. Jeg tror det var 3 mann som skjøt, ja. Og jeg husker liksom, det var sånn kling-klang-kling, sånne lyder da. Så husker jeg, det morsomme var at jeg så liksom i sakte film at askebegret kom ut. så etter et prosjekt til, så bare hamna bak der og smelte ut askebegret da. Jeg synes det var så artig, liksom.
Ja.
Det det jeg husker best av da. Det askebegret som klang, som spratt ut da.
Ja.
Men... Ja, det var jo en opplevelse, kan du si. Da skjønte vi jo at nå må vi kvitte oss med de gisle her før noen blir skadet her. Så vi måtte bare få avviklet den situasjonen. Så vi kjørte rett til et skogholdt og satte dem av. Og så skulle vi prøve å gjemme bilen i skabben da. Dekket dem med greiner og sånn da. Men som du sa, så var det jo masse helikopter og greier da. Det kom jo fra Rygge med sånne...
Jeg husker det.
Jeg husker det var sånne hvite Huey eller Bell-helikopter. Sånn FN-helikopter.
Brisa-stroppen var fått ute der, husker jeg.
Ja, det var veldig mye hundepatruller også. Så etter å ha gått en del i skaven, så havna vi jo i et hus. Hvor vi til slutt ble pågripet da. Uten at, ja, det var selvfølgelig mer omstendig enn det da. Men i hvert fall, jeg havner jo da til slutt i Sarpsborg fengsel. Og der begår jeg mitt første drap da.
I neste episode av Avhørt forteller Millhaugen hvordan den organiserte kriminaliteten foregår inne i norske fengsler.
Altså, det er mange som tror at man ikke kan drive med kriminalitet mens man sitter i fengsel, men det er det faktisk mange som driver med. Altså, jeg tenkte bare kriminalitet, og jeg hadde ikke noen motforestillinger til å være kriminell.
Og vi får høre hvordan Millhaugen blir rekruttert som leiemorder.
Så vi tilbyr meg 1 million da, for å... Og drepte fyren da, og så sa jeg jo dessverre ja til det da.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målvær, Marius Bakka og meg selv, produsent Lars Christian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive serier fra Avhørt 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Avhørt er Stein Morten Lier.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han er på...
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Nå er det endelig... Oi! Nå er det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Vi har saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren sous-vide håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker? Selvfølgelig har vi reker! Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget er stort. Og prisene? Ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.